тен заңды кепілдеме беруді қалай жасау керек деген мәселесі де тығырққа тіреліп отыр. Соңғы жаңалықтармен танысыбық. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында бүгінгі модераторлар мен Саида Баламғожа.
Және Талғат Есімбек, қымбатты тыңдаушы, Азаттық хабарлары әрқалай мынадай бағдарламалармен жалғасады.
Яғни Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктегі 20 жылдығына арналған хабарлар топтамамыз назарыңызға ұсынылатын болады.
Қостанайда студент жігіт суға батқан бойжеткенді аман алып қалу үшін өз өмірін қиды.
Халықаралық босқындар күні қарсаңында Қазақстандағы босқындардың жағдайына шолу жасаймыз.
Қытайдың Қашғар қаласының құндылықтары туралы да айтатын боламыз.
Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org.
Енді осы аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек, 2009 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың билікке келгеніне 20 жыл толды. Назарбаевтың басқару кезеңін саяси сарапшылар әрқалай бағалап отыр.
Сарапшылардың бірі елдегі саяси тұлғалардың қаза болуы мен істі болуларында саяси астар бар деп білсе, келесі бір сарапшылар барлық істе қандай да бір негіз бар, сондықтан кез келген істі саяси деп атауға келмейтінін айтады. Тағы бір сарапшылар болса, Қазақстанда 20 жыл ішінде орын алған оқиғалардың ішінде Қазақстан мен президент Назарбаевтың беделіне нұқсан келтіретін жайттар да болғандығын айтып отыр. Бұл туралы толығырақ Өміржан Әбдіхалықұлының хабарынан тыңдай аласыздар.
Главное – дальнейшее развитие гарантий прав и свобод граждан Казахстана, свободы слова, объединение политического волеизъявления. В независимом Казахстане нет лиц, осужденных по политическим мотивам.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бұл сөзінде ең бастысы әрі қарай Қазақстан азаматтарының өсіп өркендеуі және құқығы мен бостандығына кепілдігі, әрі сөз бостандығы мен саяси ерік көзқарастардың қауымдасуына, тәуелсіз Қазақстанда саяси сарында істі болған адам болған жоқ деп айтып отыр. Алайда саясаттанушы Айдос Сарым 20 жыл ішінде әртүрлі жағдайда сотталған әрі қаза болған, саясатқа тікелей қатысы болған адамдар бүгінгі саяси жүйенің құрбандары деп есептейді.
Бүгінгі режимнің құрбандары деп санауға болады. Президентіміздің өзі 20 жылдың ішінде өзіне өте үлкен жауапкершілікті алды ғой. Бүкіл процестердің бәрін өзіне қаратып отыр. Бүкіл саяси жүйе өзіне қарап отыр. Бүкіл құқықтық жүйе өзіне қарап отыр. Яғни осының барлығы мен өзім барлығына жауап беремін деген сияқты нәрсені өз көп айтып қалғандықтан, осындай нәрсе олардың кінәсі болсын болмасын айналып келген кезде ертең тарих осы заманның осы кісі басқарып тұрған биліктің кінәсі деп есептейтін болады.
Бірақ та Айдос Сарымның сөзіне қарағанда бұның бәрі Қазақстан қоғамының құлдық санадан әлі де арыла алмай отырғанынан көрінеді.
Менің ойымша бұнда тек қана мысалы Назарбаевтың немесе оның төңірегінің ғана кінәсі емес. Яғни біздер тоталитарлық санадан арылған жоқ. Ол тек қана мысалы үшін барып Әбіқайып немесе Тасмағамбетов немесе жаңа Мұхамеджанов немесе Дүтбаевтар сондай деп есептеуге болмайды. Ол қоғамның өзінде де үлкен тоталитарлық бастау бар.
Саясаттанушының ойынша 20 жыл ішіндегі саяси астармен қуғын көрген азаматтардың қуғындалуының басты себебін көрсету қиын. Ол әркімде әртүрлі болған.
Белгілі бір ғана ұстаным деп айта алмаймын. Әрқайсының өзіндік позициясы, өзіндік ұстанымы болды. Әрқайсының өз темпераменті бар, өз мүмкіндіктері болды деген сияқты. Сондықтан нақты мысал үшін тек қана осы үшін ғана құрбан болды деп айту қиын. Ол көптеген факторлардың жиынтығы ретінде қарастыруға керек. Мысал үшін Ғалымжан Жақиянов, ол мысал үшін барып Алтынбек Сәрсенбаевтар, ол жаңа буын ретінде. Осы буын мысал үшін барып ең қазір көп қудуланған буын болып есептеліп отыр ғой.
Ал саясаттанушы Әзімбай Ғали Қазақстанда саяси қуғын көрген азаматтар бар дегенге келіспейді. Оның ойынша барлық істің себебі мен салдары әрі негіз болған.
Ешқандай негіз болмаса, оларды ұстау да қиын болатын. Тектен тек бір нәрсенің болуы жаңағы құдалапты деген неге мен аса сенім кірмеймін. Бірақ кейбір жағдайда мемлекет болғаннан кейін соттау да керек, жазалау да керек. Кім мемлекетті ұстай алмайсың? Ұғындалғанда менің ойымша соттық негіз болған шығар. Өйткені соттың шешімі бар. Ал соттың шешіміне сенбеу ол күпірлік. Қазіргі соттар әрине қателесуі мүмкін. Бірақ менің ойымша әрқашанда бір негіз болды. Мүмкін емес жоқтан шығару. Қазіргі біреулер айтады да, қанша сотталды, тура 37 жыл басталды дегендей.
Осылай деген Әзімбай Ғали, Алтынбек Сәрсенбайұлы мен Заманбек Нұрғаділов қаза болуында да саяси астар бар деу оңай емес дейді.
Мына істің саяси астары болды деп айту өте қиын, өйткені екеуі де Нұрекеңнің жанында жүрген адамдар, Нұрекеңе жақын болған адамдар. Сондықтан оларды құрбан болды деп айту кім біледі. Адам болғаннан кейін мүмкін претензиясы да болған шығар. Назарбаевқа кінәні қойғым келмейді, өйткені оған дәтменде дәлел жоқ.
Келесі бір саясаттанушы Досым Сәтбаев болса, 20 жылдың қорытынды жасауға болатын уақыт екенін айта келіп, осы жылдар ішінде Қазақстанның демократиялық таңдауының құрылуында да әуелі экономикалық астар болды. Президенттің отбасы арасындағы жағдайларда да осындай астар болды. Тек бұл жағдайлар кейіннен саясиланып кетті дегеніп, саяси астары бар деп білетін оқиғаларды атап өтті.
Другие же, например, если взять вот убийство там, Алтынбека Сосимбаева или странное, скажем так, непонятное якобы самоубийство Нуркадилова.
Басқаларын айтатын болсақ, мысалы, Алтынбек Сәрсенбайұлы мен жұмбақ жағдайда өзін-өзін өлтірген делінген Заманбек Нұрқаділовтің қазасында меніңше саяси астар бар. Өйткені бұл екі тұлға да оппозицияда болды. Әрі олар өте құпия мәліметтерден толық хабардар болған ғой. Бұл мәліметтер мемлекет басқарып отырған топқа қатты соққы болып тиюі мүмкін еді. Олардың өлімінің басты себебі осында болуы мүмкін. Деді Досым Сәтбаев. Сонымен бірге Досым Сәтбаев Қалымжан Жақиянов пен әкежен Қазыгелдиннің ісінде де саяси сарын бар деді. Және де саясаттанушы 20 жыл ішіндегі бірқатар оқиғалар, мысалы Қазақкейт және басқа да оқиғалар президент пен Қазақстан билігінің беделіне нұқсан келтірді айтып өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Назарбаевтың басқару кезеңін бірқатар саяси сарапшылар осылайша бағалап отыр. Осы тақырып қатысты тағы бір түйін. 2008 жылы Астананың 10 жылдығы қарсаңында депутат Сәт Тоқпақбаев президент Назарбаевтың атын Астанаға беру жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Ал 2009 жылы Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Дархан Қалетаев Астана халықаралық әуежайына президенттің атын берейік деген еді.
Сонымен қатар оңтүстік Қазақстан облысындағы Қазақ хандығы қоғамдық қорының жетекшісі Камалдин Дулатов Назарбаевтың ескерткішін орнатпақ ниетте екендіктерін мәлімдегенді. Осындай ұсыныстарға қарапайым жұртшылықтың пікірін білу үшін Азаттық радиосы шағын сауалнама жасаған болатын, оның нәтижесімен Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
Сауалнамаға қатысушылардың пікірі әр қалай. Бірі жоғарыдағыдай ұсыныстар жүзеге асса, аса берсін. Өйткені маған бәрібір десе, келесісі мұндай ұсыныстарға оң қарайтынын жеткізді. Дегенмен сауалнамаға қатысқан жастар президенттің атына көше, қала, әуежай беруге қарсы екендіктерін жеткізді.
Как сказать нам от этого не легче будет переименовать, да и ради бога, пусть переименовывают.
Қалай десем, президенттің атына өзгерткілері келсе, Құдай үшін өзгерте берсін. Бұдан еш нәрсе өзгермейді. Тек ақша шашу ғана. Әйтпесе одан жақсарып, я жаман болып қалмаймыз.
Нам же от этого не жарко, не холодно будет.
Если при жизни сам он не против, то почему бы и нет?
Егер ол өзі көзі тірі тұрғанда ондай ұсыныстарға қарсы болмаса, неге жаңағы ұсыныстардағы нәрселерді жасамасқа? Өз басым қарсы емеспін, президентке жақсы қараймын. Қанша дегенмен алғашқы президент қой, сондықтан бәріне оң қараймын.
Я положительный. Я против, чтобы именем Нұрсұлтана Әбішевича Назарбаева называли аэропорт и город Астану.
Мен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың атымен көрсе, Астана қаласы әуежайдың аталуына қарсымын. Бұл дұрыс емес. Меніңше Назарбаев президенттіктен кеткеннен кейін Астананың болмаса әуежайдың атын беруге болар. Әзірге ол ел басқарып отырған кезде мұндай нәрселерге елдегі атақты ақын жазушылар мен басқа да тұлғаларды ұсынуы қажет. Тек өзіне емес, президент бәріне үлгі болу керек. Егер қазір әлгі ұсыныстар орындалып кетсе, онда кез келген саясаткерлер өз аттарын көшеге, қалаға, әуежайларға, басқа да
назвать своим именем города, улицы, аэропорта, различные заведения.
Мен өзім қарсымын. Президент болып қалу керек қой. Ол ертең басқа президент ауысады, мысалы Қазақстанда басқа президент болады. Ал егер бүкіл президенттердің барлығын жаңа көше беріп, қаланың атын ауыстырып отсақ, енді ол жағымпаздық деп ойлаймын өзім басымша. Ой, президент сіз Нұрсұлтан Назарбаев осындай Астананың атын осындай болға болады деп мысалы. Ешқашан да болған емес, мысалы Алматының атын бір адамның атымен, мысалы Қонаевтың атымен атаған жоқ мысалы. Мен өз басым қарсымын.
Мен де өз басым қарсымын, өйткені шетелдерде ондай болған жоқ қой. Ол да мен ойлаймын, қасындағы адамдардың жағымпаздығы. Мүмкін мен көтерсін деген мақсатпен солай істеп жатырған шығар.
Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді тыңдарман, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың билікке келгеніне 20 жыл толуына орай Азаттық радиосы тізбекті хабарларын беріп келеді. Осыған байланысты басқа да материалдарымызбен біздің интернеттегі парақшамыздан таныса аласыздар. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattiq.org. бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушы, енді алдағы 15 минут шамасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтсек.
Қостанайда студент жігіт суға батқан бойжеткенді аман алып қалу үшін өз өмірін қиды.
Халықаралық босқындар күні қарсаңында Қазақстандағы босқындардың жағдайына шолу жасаймыз.
Және де Қытайдың Қашқар қаласының құндылықтары туралы да айтатын боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттықтың халықаралық тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Яғни Сербияда орталық Еуропа жетекшілерінің саммиті басталды.
Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хаменей сайлау әділі өтті, шерулер тоқтауы керек деді.
Брюссельде Еуропа одағының жетекшілері 2 күндік саммитін аяқтайды.
Еуропа одағы Иранды бейбіт шерулерге рұқсат беруге шақырды.
Халықаралық валюта қорының басшысы Ташкентке сапарында Өзбекстанның экономикалық саясатын мадақтады.
Ақшта ұшқышы қайтыс болған жолаушылар ұшағы аман-есен жерге қонды.
Қамауда отырған Аун Сан Су Джидің қолдаушылары оның туған күнін атап өтуде.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық хабарлары әрі қарай ел жаңалықтарымен жалғасады.
Сонымен Қостанайда жақын туыстары мен достары 19 жастағы студент Мейіржан Қанатовты ақтық сапарға шығарып салды. Жергілікті университетте білім алып жүрген жас жігіт Тобыл өзеніне батып бара жатқан бойжеткенді құтқарып қалғанымен өзі суға кетіп қаза болған еді. Бұл туралы толығырақ осы аймақтағы тілшіміз Ақыл Қожаұлы баяндап бермек.
Маусым айы Қостанай өңірінде өте ыстық болып тұр. Қазір ауа райының температурасы 35 градустан асып кетті. Осыған байланысты Тобыл жағасына суға түсіп, салқындағыс келетін адамдар да көп. Ал осыдан бір күн бұрын Тобыл жағасында ыңғайсыз бір ауыр оқиға болды. Суға түсіп жатқан 16 жастағы бойжеткенді құтқарамын деп, жасы биыл ғана 19-ға толған бозбала опат болды. Ал енді бұл ауыр қаза Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің 2-ші курсында оқып жүрген жастарға да, оқушыларға да қатты батты. Бірақ Мейіржан Қанатов есімді жас жігіт осы Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің математика және компьютерлік технологиялар факультетінің 2-ші курсын биыл ғана бітірген болатын. Олар өзінің құрбы құрдастары мен 4 бозбала салқындап алуға Тобыл жағасына барғанда құтқарыңдар деген дауыс естиді. Судан шыға алмай жанталасып жатқан қызды шығаруға бәрі ұмтылғанымен көбісінің шамалары келмей, тек жаңа қанаттықпана жағаға итеріп қызды аман есен құтқарып алады. Бірақ өзеннің суының арнасын ағысы қатты болғаннан кейін өзі жағаға жете алмай қаза табады. Ал енді математика және компьютер технологиялар факультетінің деканы Нұрдуай Абатов, бұл бала өте қадірлі шәкірт еді, оқуды өте жақсы оқитын, университетте қоғамдық жұмыстарға белсене қатысатын, сондықтан да бұл қаза бәрімізге ауыр тиді деді. Оны марқұмды ақтық сапарға шығарып салу сәтінде сөйлеген сөзінде. Қостанай мемлекеттік университетінде жас өркен деп аталатын студенттердің жастар театры жұмыс істейді. Мейіржан Қанатов осы жастар театрына белсене қатысатын, жақында ғана ол Сұлтанәлі Балғабаевтың ғасыр деп аталатын пьесасында басты рөлді сомдаған болатын, бұл көрермендердің талғамынан шыққан, оның сыртында осы наурыз айында ғана Бивар Сұлтан монологын орындаған болатын, осы театрдың көркемдік жетекшісі және режиссер болып есептелетін Айсәуле Әбдешқызының айтуына қарағанда, мұның алдында Бивар Сұлтан туралы және Тәмирис ханым туралы студенттер театры қойылымдар әзірлеген, сол қойылымдардың бәрін көріп жүрген балғын өнерпаз, мен сол Бейбарыс секілді, Тәмирис секілді, азамат қолғын біледі, солар ерліктеріне тәнтімін деп айтқан екен. Енді міне өзі де 20-ға жетпей жатқан жасында ерлік жасап қаза тауып отыр. Бірақ бір адамның жас бойжеткен қызды өлімнен арашалап, бірақ өзінің өмірі қашырынан қиылды. Бұл бала өзі Өзбекстаннан келген оралман, көп балалы отбасында тәрбиелеген, әке шешесі зейнет жасында, қолында 2 апасы, 1 ағасы бар. Осы отбасындағы кенже бала екен. Ал енді ата-анасы Рудный қаласының жанындағы шағын елді мекенде тұрып жатыр. Бір сөзбен айтқанда, бұл ауыр оқиға қостанайлықтардың қабырғасын қатты қайыстырды. Төтенше жағдайлар жөніндегі облыстық комитет мамандарына және судан құтқару қызметіне хабарласқанымызда, олардың айтқан уәжіне сенетін болсақ, шын мәнісінде бізде құтқару техникалары бар, және құтқару қызметкерлері мамандары көптеген адамдарды ажал құшағынан арашалап қалған деп айтуға болады, бірақ осы бір аптаның ішінде ғана 6 адам суға кетіп қайтыс болған. Ал енді айдың басынан есептейтін болсақ, олардың саны 12-15-ке жетіп жығылады екен. Ал енді ол мамандардың сөзіне құлақ қоятын болсақ, олар жалпы Тобылдың арнасы кен, тек қана жағажайларда орналасқан құм жағасындағы болмаса арнасы бар қатерлері бар сүңгуірлері бар жерде негізінен жаңағы суға батып бара жатқан адамдарға қол ұшын беріп құтқарып қала аламыз. Ал жалпы Қостанайдың жағасынан біраз километрге созылып ағып жатқан Тобыл өзенінің барлық жағасын саласын қамтуға мүмкіншілігіміз жоқ деген уәж айтты. Азаттық радиосы үшін Қостанайдан Ақыл Қожаұлы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Эфирде Азаттық радиосы. Маусымның 20-сы күні әлем елдері босқындар күнін атап өтеді. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі бойынша жоғарғы комиссиясының мәліметінше, қазіргі таңда қуғын сүргінге ұшырау нәтижесінде өз отанынан кетуге мәжбүр болған әлемде 42 миллион босқын бар.
Ал Қазақстанда биылғы наурыз айындағы дерек бойынша 580 босқын тіркелген. Босқындар күні қарсаңында тілшіміз Мақпал Мұқанқызы Қазақстандағы босқындардың жағдайына шолу жасаған еді. Әріптесіміздің хабарына дейін қойсақ.
Ауғанстаннан Қазақстанға ауып келген босқын Әбділуахап Абави мұнда 14 жылдан бер тұрып келеді. Ол бүгінгі таңда базарда сауда саттық жасайды. Оның арманы Қазақстан Республикасының азаматтығын алу.
Мен мұның алдында да Қазақстанда болдым. 1983 жылы Қазақ ұлттық университетін экономика философия мамандығы бойынша бітіріп, елге қайттым. Ауғанстанда жағдай күрделі болып кетті. Соғыс өрши түсті. Менің отбасыммен бірге Қазақстанға қайта келуіме тура келді. Ол кезде жоғын бойынша қазіргідей департамент жоқ болатын. 1998 жылы департамент құрылып, біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі бойынша жоғары комиссиясының көмегімен босқын мәртебесіне ие болдық. Осының арқасында біз мұнда уақытша болса да оқып, жұмыс істеуге мүмкіндік алдық. Десе де бүгінгі таңда біз үшін ең күрделі мәселелердің бірі құжат пен баспана мәселесі болып отыр.
Оның айтуынша, босқындардың барлығы базарда немесе қара жұмыс істеп күн көруде. Олардың арасында кезінде үлкен лауазым қызмет атқарған шенеуніктер де бар дейді.
Ауғанстаннан келген адамдарды босқын статусын алған және алмаған деп екіге бөлуге болады. Мұнда 3-4 жыл тұрып босқын мәртебесін ала алмай жүрген азаматтар бар. Олардың қайсы біреулерін құқық қорғау органдары ұстап Ауғанстанға депортация жасады. Соңғы рет мұндай жағдай 6 ай бұрын болды. Ол адамның қолында босқын мәртебесінің берілгендігі туралы куәлік болмады. Бұл өте қайғылы. Босқын мәртебесі көбіне кезінде Ауғанстанның мемлекеттік органдарында істеген азаматтарға беріледі. Босқындардың арасында Ауғанстанда министр, генерал болған азаматтар бар. Бүгінгі таңда олар барахолка базарында жұмыс істейді.
Адам құқығы және заңдылықтардың сақталуы бойынша халықаралық бюроның заңгері Денис Живаганың айтуынша, бүгінгі таңда босқындарда уақытша келген шетел азаматының сияқты мүмкіндік болғандықтан олардың жағдайы жақсы деп айта алмайтынын айтады.
На данный момент сейчас не для многих есть возможность возвращения в свою страну.
Қазіргі таңда босқындардың барлығына еліне қайту мүмкіндігі бар деп айта алмаймын. Басым бөлігі үшін бір ғана жол бар – Қазақстанда қалу. Бұдан жергілікті интеграция мәселесі туындайды. Себебі азаматтықсыз куәлік, ықтияр қарт, азаматтық алу мәселелері әлі күнге дейін созылып келеді. Бұл тұста құқықтық жағынан бөгеттер бар. Босқындардың өздері бұл мәселені шеше алмайды. Бүгінгі таңда олар бізде уақытша келген шетел азаматтар есебінде тұрып жатқандықтан оларға қандай да бір артықшылықтар белгіленбеген. Олар мұнда қалып, ықтияр қарт азаматтық ала алмайды. Ол үшін елшілікке өтініш беріп анықтама қағаз алулары керек. Ауғанстан мен Өзбекстан азаматтарынан төлем қабілеті талап етіледі. Яғни қазіргі кезде олардың банктегі есепшотында 11 мың доллар болу керек. Мұндай ақша кез келген адамның қолында жоқ. Ал онсыз ықтияр қарт пен азаматтық алу мүмкін емес.
Заңгердің айтуынша, әсіресе босқын мәртебесін алмай жүрген азаматтардың халі ауыр, еңбек етуге құқығы жоқ. 2-3 жыл тұрып келе жатқан кейбір сондай отбасыларда 5-6-дан бала бар. Олар әрең күндерін көріп жатыр дейді ол. Заңнама реттелмей, құқықтық жағы шешілмей, ол мәселелердің шешуі мүмкін емес. Мұнда 10 жылдан астам тұрып келе жатқан көрші елдің азаматтары бар. Олар өздерін Қазақстанның азаматы ретінде сезінеді, азаматтық алғысы келеді. Ең бастысы оларға кедергі келтірмесе болғаны дейді ол. Десе де қазіргі таңда мәжілістің талқылауына берілген босқындар туралы заң жобасында босқындар үшін ондай мүмкін мүмкіндіктер қарастырылмаған дейді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мамандары. Маманның түсіндіруінше, тіпті жергілікті халықтың жағдайын толыққанды жасай алмай отырған кезде босқындардың барлық әлеуметтік жағдайын жасауға мемлекеттің шамасы жетпейді.
Заң жобасында оларға жапан іздеушілердің сосын босқын мәртебесін алғандардың құқықтары мен міндеттері қарастырылған. Арнайы бір баптар бар. бірақ босқындар Қазақстан Республикасы аумағында уақытша пана іздеушілер болып есептелінетін деген, олар мынау Қазақстан Республикасының шетелдіктердің құқықтық жағдайына сәйкес сол заңмен реттеледі. Жалпы біз бәрдей құқық оларға бере алмаймыз, өйткені олар Қазақстан аумағында уақытша ғана өмір сүріп отыр. Ең бастысы біз олардың осы аумақта, енді олар сырттан өздерінің өмірлеріне қауіп қатер төнгендіктен келіп отыр ғой, пана іздеп, сауға іздеп. Біз сол мүмкіндікті қозып, осы жерде ешбір өмірлеріне қауіп қатер өмір сүруіне жағдай жасаймыз.
Дейді есімін атамауды жөн көрген министрлік өкілі. Заң жобасында босқындарға азаматтық алу болмаса да, ықтияр хат алу мүмкіндіктерін қарастырамыз деді ол. Қазақстанда босқындардың мәселесі әлі күнге дейін көші-қон туралы заңына сәйкес реттеліп келеді. Арнайы министрліктің хабарлауынша, босқындар туралы заң жобасы осы жылдың аяғына дейін қабылдануы тиіс. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Бағдарламамызды енді халықаралық тақырыппен одан әрі жалғастырамыз.
Қашқар қаласы Жібек жолы бойында орналасқан тарихи шаһар Қытайдың Шыңжаң аймағындағы бұл жәдігер мекеннің тарихи келбетіне алдағы уақытта нұқсан келетін сыңайлы тақырып толығырақ әріптесім Нұрлытай Үркімбай жалғастырады.
Қашқар қаласы Қытайдағы Шыңжаң ұйғыр аутономиялық аймағының ірі қаласы ғана емес, ұйғыр халқының мәдени орталығы болып есептеледі. Айрықша архитектуралық өрнектері мен ерекше өмір салты бірнеше ғасырлардан бері жалғасып келе жатқан бұл қаланың сәулет құндылықтарына қатер төне бастағандай. Дабыл қағушы арнайы мамандар мен сарапшылардың айтуынша, қала ресмилері Қашқардың ескі қала ауданында тұратын көптеген отбасыларын өзге мекендерге көшіріп, ол ескі үйлерді қайта салып, инфрақұрылымдар жүргізу қажеттігін алға тартуда. Жалпалғанда ресмилер 5 миллион шаршы метрден де көп ескі үйлерді қайта жөндеуден өткізіп, 45 мыңдай отбасын өзге ғимараттарға көшірмекші. Қала ресмилері мұндай әрекеттердің өте қажеттілігін алда болуы мүмкін жер сілкіністерімен байланыстыруда. Расында Шыңжаң, яғни Шығыс Түркістан аймағында жер сілкіністері жиі болуда. Мысалы, бір ғана 2003 жылғы жер сілкінісі кесірінен 270 адам қаза болғанды. Қала басшыларының уәде сөздеріне қарағанда маңызды ғимараттар сақталатын болады. Бірнеше 10 жылдық тарихы бар небір үйлер ұйғыр халқының архитектуралық ерекшеліктерін, яғни жер сілкінісіне төтеп бере алатын қасиеттерін ескере отырып қайта салынбақшы. Алайда ежелгі тұрғын аймағындағы сандаған үйлердің орнына жаңа сипаттағы көп қабатты үйлер салынып, ірі базарлар мен мектептер тұрғызылмақшы. Ресмилердің сөзіне қарағанда, мұндай жаңалау бағдарламасын жүргізудің маңыздылығы су, электр және құбыр жүйелерін жүргізудің қажеттілігіне байланысты болып отыр. Бейжіңдегі мәдени саланы қолдау орталығының кеңесшісі Мэсью Ху Шиньюдің айтуынша,
if we look at every single house of this Uyghur people's homes, it's not significant. Some of them have very interesting carvings on the door frame.
Ол ұйғыр тұрғындардың әрбірінің үйі маңызды деп айта алмаймын. Алайда ол үйлердің кейбірінің есігінде немесе жалпы архитектурасында ағашқа оймышталып салынған небір құнды тарихи өрнектер бар. Кезінде түрлі мешіттер айналасына топтастырыла салынған үйлер үлкесі арқылы тұтас қаланың қалай тұрғызылғанын осы архитектуралық айшықтардан білуге болады. Егер ондай үйлер бұзылып қайта салынса, онда әлгіндей тарихи архитектуралық дәстүр жойылып, қаланың маңыздылығы көзден кетпекші.
Деді Мәсіу. Қытай және Орталық Азия елдері Жібек жолы бойындағы тарихи қалалардың ЮНЕСКО-ның тарихи мәдени құндылықтарды сақтауға бағытталған әлемдік мұра тізіміне енгізілгендерін қалайды. Алайда ресми Бейжің ежелгі Қашқарды ол тізімге енгізбей тастады. Осылайша Қашқар қаласының тарихи құндылықтарын сақтап қалу, Қытайдың өзге де ескі қалаларын сақтау мүмкіндігінің азая түскені сияқты проблемаларға тап болып отыр. Дейтұрғанмен көптеген сарапшылардың пікірінше, Қашқарды қайта жаңғырту бағдарламасы астарында Қытайдың саяси мүддесі де жатыр. Мысалы, Вашингтонда орналасқан ұйғыр өкілдерінің құқын қорғау бағдарламасының басшысы Хенрик Сатзиевскийдің пікірінше, ол бағдарлама ұйғыр халқын ассимиляцияға түсіріп, олардың бейбіт қарсылықтарын әлсіретуді көздеуде. Басқаша айтқанда, ұйғыр халқын ғасырлар бойы қалыптасқан үйлесімді өмір салттарынан ажыратып, оларды үкімет тарапынан ұйымдастырылған көпшілікке арналған көп қабатты үйлерге көшіру. Онда үйлерді тұрып жатқан ұйғыр ұлт өкілдерінің кез келген наразылық әрекеттерін Қытай үкіметі еркін бақылай алады, дейді сарапшылар.
Тарихи шахар Кашкар туралы хабарды Нұрлытай Үркінбай дайындап таныстырды.
Қадірмен тыңдарман, енді азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден табалатыныңызды есіңізге салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматы орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларыңызды тыңдап жүріңіздер.
Осымен Азаттық радиосының бағдарламасы бүгін өз мәресіне жетті. Бүгінгі бағдарламаны Саидов Мұғожа мен
Талғат Есенбек таныстырып жүргізді. Аман сау болыңыздар.